Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, naš današnji gost Radio Beograda 2 je Dejan Mijač, eminentni pozorišni reditelj. Dejane, dobro nam došao.
Pa dobro došao i bolje vas našao.
Vaš student, Egon Savin, vaš
djak, bivši student,
u Jugoslovenskom dramskom pozorištu priprema Komad pučina Branislava Nušića, to je drama u stvari u četiri čina, koju ste vi u istom pozorištu režirali 1977. godine, imali za ono vreme podelu snova Svetlana Bojković, Lane Gutović, Josif Tatić i da ih ne nabrajamo dalje. I sad kad pogledamo sadržaj tog komada, priča o ženi koja želi da pomogne mužu da napreduje pa se spanđa sa ministrom, pogledate kad je to Nušić pisao, nije ni bitno, pisao je kad je pisao, pre mnogo godina, 2020. potpuno ista situacija, ima toga i danas.
Pa sad, kako da kažem, ta sama priča nije toliko važna koliko ta priča otkriva nešto. A za mene, kada sam radio taj tekst, bilo je zanimljiva ta priča, kako da kažem, građanskog sloja, jer mi smo u istoriji našeg naroda i naroda Beograda od oslobođenja od Turaka pa na ovamo imali stalno neke pokušaje afirmacije građanskog društva. Pa smo nekada izmišljali građansko društvo i ponašali se po nekim kodeksima koji su važili za dobro organizovano i dobro vaspitana društva tamo gde su naši intelektualci odlazili da se školuju. I oni su donosili te manire. E sad, ovde je priča o tome kako neko koje je, hajde da tako kažem, Skorojević, prihvati te manire i pokušava da lažnim, kako da kažem, predstavljanjem sebe kao dostojnog nekog svetskog bola se deklariše da ima porodičnu dramu. A zapravo dešava se jedna tužna stvar, a to je ovo. To su kič ljudi. A kič čovjek, što god dotakne, to se pretvara u kič. Pa čak ni najintimnija njegova nesreća ne može biti nego kič. Kao što je, recimo, kič rođenje sina, kod nas kič je, kako da kažem, venčanje, kič je sahrana. Sve je to jedan veliki kič. Ako stanete i pogledate malo sa, kako da kažem, sa distancom, vidjet ćete da je to prvo smešno, a tek onda žalostno. A tužno ne, jer je patetično do krajnje moguće granice. Da li je Nušić imao nameru da piše tako nešto ili ne, ja ne znam, ali ima jedna stvar kod talentovanih ljudi. Oni kad nešto, kako da kažem, urade, recimo napišu, onda je to više od njihovog ličnog stava. Jer ako to rade sa iole poštenja, a ovi su naši radili to, onda uvek ima u tome, kako da kažem, neko zrno istine koje oni nisu ni bili svesni. Tako je, čini mi se, i ovo sa Pučinom, i zbog toga Pučina može da traje, jer to što je, kako da kažem, nešto što je pokušaj tog nobles obliža, da se iskaže, to nas prati stalno. Interesantno je da, recimo, to što se dešava u ljudima koji pokušavaju, ovaj čovjek o kome pričamo, on je očigledno vrhuški vlast, neki vrlo važan funkcioner. Postigo je to. To je da ti ljudi ne žive samo taj nakaradni život. Nečega što nisu. Nečega što je lažno perio. Nego to u svoju laž projiciraju i u svoje lične i društvene projekte. Ovo lično može i da bude, kako da kažem, za neku takvu osudu, a ovo što je javno, to nas ugrožava. Zato je to, mislim, već to te.
Dene, ova vaša predstava i kao čitav niz predstava Jugoslavenskog dramskog pozorišta su predstave koje se pamte. Nažalost, jeste, danas mi nemamo predstava.
Pa dobro, sve manje oni koji mogu da pamte.
Mi danas, nažalost, nemamo predstava koje su za pamćenje retko.
Pa to vi bolje znate, vi pratite sve. Ja ponešto.
Dobro,
ali... Ja ponešto i to što mi ljudi na koji imam poverenje skrenu pažu da je to dobro. Mm-hmm. I ja uglavnom što sam video, nisam se prevario, to su bile vrlo, vrlo dobre predstave. Dičak odlične predstave. Bio sam zadovoljan. Bilo mi je milo da postoji, kako da kažem, takav produžetak tog puta kojim idu talentovani ljudi.
Vi ste vašem bivšem studentu Egonu Savinu preporučili da ide u inostranstvo, da će tamo postići veći uspeh i smatrate da Egon Savin nije do kraja iskazao ili dovoljno još uvijek iskazao svoj talent?
Ja iskreno mislim da je pogrešio što nije otišao. Kad je bilo vreme. Za njega je bilo onda mesta u belom svetu. Ja sam tada imao uvid u sve što se dešava i on je bio tačno, kako da kažem, na jednom startu i svejedno mu je bilo da li taj start ima ovde ili negde tamo. A da je otišao tamo, to bi imalo daleko više odjeka i verovatno bi uticalo na njegovu, kako da kažem, na njegovu karijeru. Njegovu karijeru bi bila negde na zavidnom nivou. Međutim, to je ostala priča večita između mene i njega. I on je govorio, ja sam zadovoljan što sam ostao ovde i tako dalje. Dobro, možda. Ali meni je iskreno žao što nije malo više od ozgoza za svet.
A da li ste vi poželeli nekad da odete?
Da, jesam, ali tada je bilo malo meni kasno. Da, malo je bilo kasno. Ja sam imao tu, kako da kažem, već uhodano i situiranu poziciju i imao sam familiju, imao sam boju, kako kažem. Onda mi je to bilo nekako preko leba pogače i tako. Nije mi se micilo. Bilo je interesantno i živjeti onda i u Beogradu, znate. Nije onda Beograd bio tako zabačen grad kao danas.
Dene, kada ste završili akademiju, kao mlad student, odnosno kao mlad diplomirani reditelj, da li ste bili zadovoljni znanjem koje ste dobili na akademiji? Pred vama je tek bio put i saznavanje, raznavanje, svega i svačega. Ali da li ste bili zadovoljni znanjem koje vam je dato?
Sad, šta je znanje? Recimo, znanje iz konkretno rediteljskog zanata i toga, to je neupitno. To uopšte nisam zadovoljan. Ja sam što se toga tiče bio onako korenito samouk. Da, ja sam u akademiji radio predstave za sebe mimo koloseka koji je bio zacrtan tamo. I prvo što sam uradio, to je da bilo da se stresem onoga što me je opterećivalo na akademiji kao prinuda da radim. U to pravce sam morao da tražim kompromis da bi uopšte bio ocenjen. I dobro je to. Dobrih znanja, bilo je sjajni profesor u akademiji. I ja sam im beskreno zahvalan na onome što sam čuo i što su me direktno ili indirektno primorali da pročitam, da saznam, da vidim i tako da.
Gost emisije Klub 2, Dejan Mijač. A onda je krenuo vaš rediteljski put, vaša rediteljska angažovanja i negdje na tom putu svaki reditelj, glumac, svaki čovjek koji se bavi pozorištem sazreva. Da li možete da kažete kako ste vi sazrevali? Kako ste od predstave do predstave, od projekta do projekta smišljali nove stvari? Ili ste to nalazili u tekstu ili inspiraciju, nečem?
To je dosta teško govoriti, pošto da ja to prilično nisam i svestan. To me je snalazilo. Usput. Ali, šta da ja znam? Ja sam gledao, naravno, živeo sam ono što se zove stvarnost, koja me okružava, video sam problematiku, srećom imao sam neku vrstu, kako da kažem, posebnog ugla i posebno izoštreno čulo da vidim nešto što je skrivena tendencija, nešto što će neposredno biti, a što se ukazuje, a ljudi preko toga prelaze i misle da je to nešto drugo i važnije. Ja sam imao to. I onda, kada sam recimo to obznanjivo, u svojim predstavama obično su ljudi bili zapaljeni odakle mi to. Kao da mi je neko nešto došapno, kao da imam informaciju više, kao da... Nije, jednostavno, čini mi se da sam imao nesreću da živim aktivno. I u tome je problem.
Zato je vaša režija, poslednja koju sam ja gledala, Zojkin stan u Srpskom narodnom pozorištu, oduševila publiku. To je bila jedna, to jeste u stvari jedna predstava koja je čista, jasna, a ima tih tako nekih finesa Dejanovog rukopisa.
Pa, ne znam. Ja sam... Ne znam, ja sam negde odlučio da se više ne bavim režijom, jer sam osetio da nemam više moći. Prvo, objektivne. Nisam najrezonan na onu podršku na koju sam bio navikao. Recimo, u materijalnom smislu. Kako se predstava oprema, kako se finansira i tako dalje. Kako se ovaj projekat stoji. Ja ga zamislim i kažem i tako dalje. E sad me treba izvesti. No nije samo to. Ja sam izgubio ličnu snagu. Kako? Ja sam recimo imao ponude da radim film. Ozbiljne ponude. Sa ozbiljnim producentom koji mi je nudio dobro materijalno pokriće u ono vreme i sve to tako. Međutim, ja kad sam se malo zamislio i tako dalje, ja sam onda shvatio da bi ja trebao poprilično da sednem da to nešto naučim. A nije mi se učilo već u tim danima. A bez učenja ne bi mogao biti suveren u poslu. Ja sam voleo da radim sa grupom uvek, ali da budem suveren. Da ono što kažem, da to pokušamo da i uradim. Film mi se učinio tehnički dosta ovako kako je složen da bih ja uopšte ušao u tu avanturu. Da mi je neko rekao da će mi biti ponuđeno nešto tako, ja bi se na vreme temeljno spremao, jer ja sam tako, ja sam štreber, ja dok ne saznam meri da kažem ovdje sam obavešten, ovo recimo, ajde tako kažem, znam, u stvari ne znam, ali mogu da znam, mogu i da saznam. Ja to ne radim. Meni je, kako kažem, moja pozicija uvek trebala da bude rukovodeća.
Ali Dejane, umeli ste, znam primer, gde ste iznenadili one koji su gledali pred premijeru, mislim da je reč o predstavi Divlji med u ateljeu 212. Ja sam gledala pred premijeru, predstava trajala preko 3 sata, imala pauzu, posle pauze pola se sale nije vratilo. Vi prekrojite za jednu noć celu predstavu i sutra dan publika gleda fantastičnu predstavu, saznam od moje koleginice koja je gledala premijeru. Hoću da kažem, niste sujetni. To samo može vrhunski reditelj.
Naravno da nisam sujetan, odnosno jesam sujetan, jer uvek postoji mogućnost da nešto bolje uradim. Ali ja kad gledam sada unazad, svaka moja sledeća predstava je počinjena kao kritika one bivše, one prošle, koja je upravo prošla. I čini mi se da sam uvek radio ovu predstavu da bih, kako da kažem, demontovao od greške iz one prethodne. Tako je i to bilo, pa ne, to je koliko se sećam bilo samo pitanje ritma. Ali ja sam to znao da je to tako, ali tako glumci su bili zaljubljeni u tekst i onda nemoj, znaš, ajde, evo da probamo. I lejde, sad se vidi po mome. Ovo napolje, ovo spojilo, ovo.
Ali Dejane, dozvolit ćete, neće to baš svaki reditelj da uradi, pogotovo mlađe generacije, oni su puni sebe, oni misle da sve znaju, da su sve znajući.
Nije tako, znate, to koji tako misle, oni vrlo, vrlo, kako da kažem, nesrećan, nije on siguran u sebe. Nastaje predstavom tek onda kad ima kontakt sa gledalcem. I vredi onoliko koliko gledalci primaju i koliko ga shvataju na vama željeni način. I raditi protiv toga, kako da kažem, pozorište tek kad je u kompletu. Izvođači plus publika. Jel? Ukupno pozorište. To je onda pozorište.
Ali pozorište, takva nam je situacija. Sad na sve to imamo još jednu situaciju da smo dobili neke nove pozorišne oblike, kao što je spremanje predstava online, prikazivanje predstava online zbog pandemije. Znači, neki novi pozorišni oblici. Da kažemo, su se pojavili.
Znate šta? Te degenerativne oblike, to ja nekako ne priznajem. Za mene je publika online, to nije publika. Publika mora da sedi, da bude tu prisutna i da diše sa predstavom. Da bude u najneposrednijem kontaktu, bez ikakve maske na licu i distance.
Da.
Naprotiv, sve treba da bude prisno. To mora da bude jako prisno zajedništvo. Ako nije, to za mene nije pozorište.
Dejane, vi ste u vašoj karijeri doživjeli da vam se predstava skine s repertoara, a mi danas doživljavamo da se iz političkih razloga, da ne zaboravimo, Golubnjača, a mi danas doživljavamo da nam se predstave skidaju zbog neinteresovanja, nedolaska ili slabog aplauza publike.
Ja sam radio jednu predstavu u ateljeu 212. Sećam se to. To je bila, mislim, prva godina kad je Petković došao za upravnika. Kad je to bilo, sad vi izračunajte me, ja ne mogu. Bilo je davno. Ja sam to radio i predstave se meni svidjeli i mnogim ljudima oko mene. Moji drugovi prijatelji, mnogi su mnogi danas više nigdje nema. Međutim, bilo je isto što vi kažete, pauza, i posle pauze odliv publike onako, baš. Tako da sam ja dolazio i kažem, danas je izlaznost bila manja. Kad počnem drugi deo, da. Spojio sam to sa ovim, kako da kažem, biračkim terminom. Dakle, imali smo priličnu izlaznost, ali se pozorište, ta predstava uporno držala, mislim, držala voljom uprave. I mi smo sa tom predstavom gostovali po inostranstvu. I tamo su doživjeli vrlo lepe ocene i bili dobro primljeni. Tako da je to bila neka satisfakcija. Ja sam hteo, ne hteo, napravio, eto, kako da kažem, festivalsku predstavu. A nikad mi nije bio cilj, nikakav festival. Ja sam težio da budem vrhunski majstor u mainstream pozorištu, gde ću imati, kako da kažem, publiku koja će na prvi pogled moći da shvati o čemu je reč i na prvi pogled da uživa.
Your lover's gone. I don't know you, and you don't know me. There's no reason to be lonely alone. Is this sea taken? Do you like this song? You tear up when it comes on. You know it's always done the same for me. But there's no reason to be lonely alone. How about a friend that looks like me? A little gem, a little misery. We could use a little company. Maybe that's what we could be.
It's closing time, and you'll go your way and I'll go mine. Don't want you thinking that I'm easy.
There's no need to be lonely alone.
There's no lonely alone.
Gost emisije Klub 2, Dejan Mijač. Čini mi se da publika i dan danas, bez obzira kako brzo živimo, kako su na mobilni telefoni sve i svija, o televiziji neću da govorim, ali publika je željna, pored svega ovoga, publika je željna upravo ovo čemu govorite, tog izazova, znači da izađe ispunjena, bilo kako, ali da izađe ispunjena iz sale, a ne prazna.
Ha, to je teško postići. Ja, koliko vidim, sve se tu negde vrti, negde pri vrhu nekog lonca sadašnjosti, jeli. A tu negde ovaj vrin šator, ne vrin unutra se vrše ove hemijske promene, ali ovde se to tako vidi, jeli, i ostavlja traga na šer. E, taj trag, to je kako da kažem, ta kako da kažem, politička staza. I meni je odvratno koliko ima te političke staze, koliko ljudi rade na tu matricu. Ima i nešto drugo, dublje i značajnije od te površnosti tih budala koje nam vladaju. Mora se ući u razloge, mogućnosti i suštinu te pojave. To je negde neki kako da kažem, zadatak za ove mlađe generacije. Meni je mnogo žao što je nesrećom otišao jedan divan mlad reditelj Igor Vuk Torbica. Žao mi je, pogotovo što strašno mi je žao što ga nisu u njegovoj posebnosti, ekscentričnosti, ako hoćeš, prihvatili, što ga nisu razumeli. On je bio posebno senzibilan i posebno zahtevan. To je trebalo paziti i maziti, a ne tako se odnositi kao da smo mi važniji, mi institucijami.
Dene, a da li ste nekada menjali predstave u smislu, izađe premijera, ide predstava, pa vi posle, ne. Nikad niste menjali?
Ne. Moj princip je sledeći. Ja sam gledao predstavu do poslednje generalne prove. Premijeru nisam gledao i od tada više nikad nisam gledao. Možda neki put tako slučajno navratim, nabasam pogled, užasnem se i odem dalje. Nisam prepravljao predstave. Ja sam samo u životu 3 puta ponovio isti naslov, ali u razmaku recimo od 10-15 godina, najmanje, ili više. Tako da te strane nisam bio onaj, znači ono kao pronašao sam ovo i sa štancem i prodajem svima istu predstavu. To nisam radio.
Ima jedna divna stvar za vas, a to je, vi ste izvanredan saputnik. Vas je divno slušati, ja se sećam naših putovanja od Požarevca ka Beogradu, kad ste bili predsednik žirija na festivalu Divinacijum. I mi smo uživali u vašem društvu, u vašim pričama, to nisu bile pozorišne priče, nego ovako iz života, i onda shvatite koliko ste vi u stvari vrhunski reditelj, zato što ste široka duša, širokog znanja i to delite.
Ja volim da razgovaram sa ljudima, a volim i da pričam.
Dene, imam još jedno pitanje, ako ste raspoloženi za kraj, a to je, nedavno sam razgovarala sa upravnicom Zagrebačkog kazališta mladih i sa direktorom Slovenskog narodnog gledališća u Ljubljani. Oni su, naravno, zbog pandemije pozorište je pretrpelo i sezona i planovi i tako dalje. I oboje su rekli da u ovoj sezoni koja je pred nama, možda čak i u nekoliko narednih sezona, će prosto pozorište morati da promeni svoj stav, da se bavi novim temama. O nekom strahu, o nekoj krivici možda, o nekom traženju sebe.
Pa nisam u situaciji da razmišljam o pozorištu, ali uočavam da treba kažem, vreme koje je pred nama, mi ćemo deliti, našto ove mlađe generacije od mene, vreme do korone i od korone. To je takav, kako da kažem, zasek, neverovatan. To će se odraziti ne samo na intimu, ne samo, kako da kažem, na ovo što ste sad rekli da treba okrenuti pogled ka dubini duša, i da kažemo da ne treba biti površan, nego treba malo se preispitivati, sagledati negde s druge strane, s one obale, jer to je takvo iskustvo da ja prosto verujem da će pozorište imati ne samo nove teme, nego će imati i nove sadržaje. I žao mi je što neću moći da vidim te nove forme koje će izaći iz svega toga. Bilo bi mi žao da to bude ove potrošačke forme, kao letimo na mesec, da gluposti američke koje gledam, mislim, pa samo kažem, Bože, kome je ovo trebalo da padne na pamet? Ovo je budalaštine. Potrebu za nečim onostranim oni ispunjavaju budalaštinama i zabranjuju ti da misliš o tome. Ali, ima jedna druga stvar koja se tiče egzistencije, to je da ono što se zove ekonomika, ona je ugrožena i potpuno novi, kako da kažem, novi poredak među ljudima će se uspostaviti. Plašim se da to neće biti na boljitak gledajući generalno čovečanstvo i tako dalje, nego pošto po meni istorija od ropstva i skidanja lanaca je upravljena samo ka tome kako namaknuti nešto na ljude što je teže i obavezujuće od lanaca i porobiti ih definitivno do ničega. Ta tendencija, bojim se da će pokazati svoje zlo lice.
Boga mi. Samo mogu da uzdahnem na to.
Ne. Možemo eto da se nasmejemo ovog trenutka.
To je lepše i to je bolje za kraj. Ipak sve.
Da, da, da.
Dene, najljepše vam hvala.
Molim.
every thought that I ignore. Now the question's at my door. It's where will we begin to believe in this again? Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? Do you know? Not to eat the words you wrote. I've said these words before. Failed this break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Everything that you wrote sticks inside, chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of luck? Can a nation built on blood find its way out of the mud? Where the people at the top lose their way enough to stop? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again?
Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju Klub 2, pozdravlja vas Mira Knežević, želim vam prijatan dan i ostanite naravno i dalje uz Radio Beograd 2.